Rossiyaning Gazprom shirkatiga sotib yuborilgan Qirg'izgaz tashkiloti rasmiysi Respek Arunov 15 kundan beri O'zbekiston tomoni bilan olib borilayotgan muzokaralar samarasiz bo'layotganini bildirdi.
O'zbeklardan bo'lsa, bizning telegrammalarga javob yo'q. Biz dile yurgizatasiz, Gazprom dile silishlar yurgizatadi. Javob yo'q bo'lyapti.
Bizning telegrammalarimizga O'zbek tomoni javob bermayapti. Hozir Gazprom ham, Qirg'izgaz ham Toshkent bilan muzokaralar o'tkazayapti. Biroq bundan natija bo'lmayapti. O'zbekiston tomoni gaz bo'yicha shartnoma muddatini uzaytirish iltimoslarini e'tiborsiz qoldirayapti, dedi Rispek Arunov. 10 aprel kuni Qirg'izgazni Rossiyaga sotilishi yuzasidan shartnomani imzolagan Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev va Gazprom rahbari Aleksey Miller
обязательства, которые на себя берёт Газпром, это надёжная, бесперебойная поставка газа.
Qirg'izistonliklarni bundan buyon gaz ta'minotida uzilishlar bo'lmasligiga ishontirgan edi. Atambayev hatto Qirg'iziston O'zbekistondan bo'lgan gaz qaramligidan qutulib, gaz mustaqilligiga erishdi deb e'lon qilib yuborgan. Ammo mazkur voqeadan 4 kun o'tgach mamlakatning eng yirik shaharlaridan biri bo'lgan O'sh aholisi gazsiz qoldi. Qirg'izgaz rahbari Turgunbek Qilmurzayevning aytishicha, ayni paytda O'shni gaz bilan ta'minlash masalasi faqat Gazpromga bog'liq bo'lib turibdi.
Eksklyuzivni import degan bor, gazni to'liq Gazprom poставка qiladi. O'shunda atvesni olsin deyishdi.
Eksklyuziv import degan tushuncha mavjud. Mana shu eksklyuziv importga asosan Qirg'izistonni gaz bilan ta'minlash huquqi faqatgina Gazpromga berilgan. Agar biz bu shartni buzib, boshqa davlatlar bilan mustaqil shartnoma tussak, Rossiya bilan imzolangan kelishimni buzgan bo'lamiz, dedi Turgunbek Qilmurzayev. Qirg'iziston parlamenti vitse-spikeri Bodosh Mamirova esa parlament yig'inlaridan birida Bishkek Moskva bilan gaz bo'yicha shartnomani shoshma-shosharlik bilan imzolagani oqibatida bugungi kunda o'shliklar zangori olovsiz qolgan degan fikrni bildirgan.
O'zbek tug'andar atayin o'shal rasga qo'l qo'yilib Rossiyaga o'tib ketganga chein qarab turdi.
O'zbek qarindoshlarimiz Qirg'izgazning Rossiyaga sotilishi jarayonini diqqat bilan kuzatib turishdi. Mazkur jarayonda O'zbekiston omili esdan chiqarilgani va bu omil shartnomada aks etmagani sababli ham mana shunday vaziyat yuzaga keldi, dedi Bodosh Mamirova. O'zbekiston Qirg'izistonga yiliga 1 milliard kubometr gaz sotadi. Qirg'iziston tomoni O'zbekiston gazining har 1000 kubometrini $260, ya'ni jahon bahosida sotib olinishidan va gaz ta'minotini tez-tez o'chirib qo'yishidan norozilik bildirib kelgan. Qirg'izgazni Rossiyaga sotish jarayonida mana shu holatlar sabab sifatida ro'kach qilingan edi. Rossiya bilan imzolangan shartnomaga asosan Gazprom Qirg'izistonda gaz sohasini rivojlantirish uchun $600 million sarmoya yotqizadi hamda Qirg'izgazning O'zbekiston va Qozog'istondan bo'lgan $40 million qarzini to'laydi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.